สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งนะคะที่มีบทบาทสำคัญมากในการสร้างผู้นำให้ประเทศไทยนั่นก็คือสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารรัฐศาสตร์หรือที่เรียกกันติดปากว่านิดด้านั่นเองค่ะ
ครับผมนิดด้าหรือ NIDA เนี่ยนะครับ
ใช่ค่ะเรามีข้อมูลทั้งจากประวัติศาสตร์แล้วก็ข้อมูลปัจจุบันที่ชี้ให้เห็นความน่าสนใจหลายอย่างเลยวันนี้เราจะมาคุยกันค่ะว่าอะไรคือหัวใจสำคัญที่ทำให้นิดด้าเป็นสถาบันที่มีเอกลักษณ์แล้วก็ส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาประเทศมาอย่างยาวนาน
เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับเพราะว่านิดด้าเนี่ยไม่ได้เป็นแค่สถาบันการศึกษาทั่วๆไปนะแต่ก่อตั้งขึ้นด้วยภารกิจที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงจริงๆครับ
ภารกิจเฉพาะเจาะจงยังไงคะ
คือจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะครับตั้งแต่ประมาณปีพ.ศ. 2503นู่นเลยครับที่พระองค์ท่านทรงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ
โอ้โหตั้งแต่ตอนนั้นเลย
ใช่ครับและก็เรื่องการปรับปรุงระบบสถิติของประเทศด้วยซึ่งตอนนั้นเนี่ยถือเป็นฐานรากสำคัญมากๆเลยนะครับสำหรับการวางแผนพัฒนาประเทศ
การมองการไกลเรื่องข้อมูลกับเศรษฐกิจตั้งแต่ยุคนั้นเลยนะคะแล้วแนวคิดนี้ก่อร่างสร้างตัวมาเป็นสถาบันจริงๆในวันที่1เมษายน2509ได้ยังไงคะใครหรือหน่วยงานไหนเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างคะตอนนั้น
ครับการก่อตั้งนี่เป็นการเรียกว่าผนึกกำลังกันของหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเลยนะครับคือเอาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ของมธรรมศาสตร
์อ๋อของธรรมศาสตร
์ครับผมมารวมกับทัพทรัพยากรจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเองหรือสพัฒนานาตอนนั้นแล้วก็สำนักงานสถิติแห่งชาติด้วย
คู่รวมหน่วยงานหลักๆเลย
ใช่ครับแล้วช่วงแรกๆเนี่ยก็ยังได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศด้วยอย่างเช่นมูลนิธิฟอร์ดแล้วก็มีกลุ่มมหาวิทยาลัย MUCA อันนี้เป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากสหรัฐที่เข้ามาช่วยพัฒนาการศึกษาไทยยุคนั้นอย่างอินเดียนายูนิเวอร์ซิตี้ก็อยู่ในกลุ่มนี
้มีต่างประเทศมาช่วยวางระบบด้วย
ใช่ครับแล้วก็มีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมุ่นนราธิปพงประพันธ์หรือที่เราคุ้นๆพระนามว่าพระองค์วันนะครับท่านทรงเป็นประธานคณะกรรมการจัดตั้งสถาบันด้วย
แสดงว่าวัตถุประสงค์ตั้งต้นนี่ชัดเจนมากๆเลยนะคะคือมุ่งสร้างนักบริหารมืออาชีพเพื่อมาขับเคลื่อนแผนพัฒนาชาติโดยตรงเลย
ถูกต้องครับผมและนี่คือจุดที่ทำให้นิด้าแตกต่างแล้วก็โดดเด่นมากๆคือเป็นสถาบันของรัฐแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับที่เปิดสอนเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษาคือปริญญาโทกับปริญญาเอกเท่านั้นเลย
อ้าวไม่มีปริญญาตรีเหรอคะ
ไม่มีครับมุ่งเน้นเฉพาะทางเลยคือศาสตร์ด้านการบริหารการพัฒนาเศรษฐศาสตร์แล้วก็รัฐประศาสนศาสตร์เป็นหลัก
โฟกัสเฉพาะทางระดับสูงแบบนี้เลยก็น่าสนใจนะคะแต่เคยมีคนสงสัยไหมคะว่าการเน้นแต่ปโทปเอกแบบนี้อาจจะทำให้จำกัดวงผู้เรียนไปหรือเปล่าถ้าเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ
ก็อาจจะมีมุมมองนั้นได้นะครับแต่ว่ากลยุทธ์นี้จริงๆแล้วก็สะท้อนความต้องการเร่งด่วนในยุคก่อตั้งนะที่ต้องการบุคลากรระดับนโยบายระดับบริหารจัดการโดยเร็วที่สุด
อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
แล้วการที่นิด้าเป็นผู้บุกเบิกหลักสูตรสำคัญอย่างปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์หรือ MPA แล้วก็บริหารธุรกิจหรือ MBA เนี่ยเป็นแห่งแรกในไทยเลยก็ถือว่าตอบโจทย์นี้ได้ชัดเจนมากครับ
เป็นโจ้แรกเลยเหรอคะ MPA กับ MBA
ใช่ครับเป็นการนำเสนอทักษะการจัดการระดับสูงที่เน้นภาคปฏิบัติซึ่งถือว่าเป็นการปฏิวัติวงการศึกษาไทยในยุค60เลยนะครับ
แล้วเรื่องคุณภาพล่ะคะเป็นที่ยอมรับแค่ไหน
เรื่องคุณภาพนี่หายห่วงครับเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเลยอย่างคณะบริหารธุรกิจหรือ NIDA Business School เนี่ยนะครับก็ได้รับการรับรองมาตรฐาน AACSB
AACSB นี่คืออะไรหรอคะ
เป็นการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้านบริหารธุรกิจที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกครับช่วยสร้างความมั่นใจได้ทั้งกับผู้เรียนแล้วก็องค์กรต่างๆที่รับบัณฑิตไปทำงานด้วย
สุดยอดเลยค่ะมาถึงโครงสร้างปัจจุบันบ้างนะคะทราบมาว่าตอนนี้นิด้าเปลี่ยนสถานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐแล้วตามพ.ร.บ.ปี62การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลยังไงบ้างคะ
ครับการเป็นสถาบันในกำกับเนี่ยหลักๆ ก็ช่วยให้นิด้ามีความคล่องตัวในการบริหารจัดการมากขึ้นครับทั้งเรื่องวิชาการงบประมาณบุคลากรทำให้ปรับตัวเข้ากับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วได้ดีขึ้นนอกจากคณะวิชาต่างๆที่ยังคงแข็งแกร่งในศาสตร์ด้านการพัฒนาเหมือนเดิมนะครับก็ยังมีหน่วยงานสนับสนุนที่หลายคนน่าจะคุ้นชื่อกันดีอย่างนิด้าโพ
อ๋อนิด้าโพนี่เอง
ครับที่ทำหน้าที่สำรวจความคิดเห็นสาธารณะในประเด็นสำคัญๆต่างๆของสังคมด้วยครับ
ค่ะ แล้วเรื่องเครือข่ายความร่วมมือล่ะคะเห็นว่ามีทั้งในและต่างประเทศเลย
ใช่ครับอันนี้ก็เป็นจุดแข็งอีกอย่างมีความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำเยอะมากครับอย่างต่างประเทศก็มี London School of Economics หรือ LSE ที่อังกฤษ Indiana University ที่สหรัฐ Seoul National University ที่เกาหลีใต
้ระดับโลกทั้งนั้นเลยนะคะ
ครับส่วนในไทยก็ร่วมมือกับจุฬาธรรมศาสตร์สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI แล้วก็สภาพัฒน์ด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีความร่วมมือเฉพาะทางอย่างหลักสูตรวิศวกรรมการเงินที่ทำร่วมกับสจล.หรือลาดกระบังครับ
เครือข่ายแน่นแฟนมากค่ะ
ครับความร่วมมือพวกนี้ก็ช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางวิชาการแล้วก็เปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษาได้ดีมากๆครับ
เราเห็นภาพโครงสร้างแนวทางชัดเจนแล้วนะคะแต่ว่าตัวชี้วัดความสำเร็จจริงๆตามเป้าหมายการก่อตั้งเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นคนหรือผลผลิตที่สถาบันสร้างออกมานะคะผลกระทบของศิษย์เก่าเป็นยังไงบ้างคะ
อันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆครับเพราะพอดูรายชื่อศิษย์เก่าเนี่ยจะเห็นแพทเทิร์นหรือแบบแผนที่ชัดเจนมากว่านิด้าเป็นเหมือนแหล่งผลิตบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งสำคัญสำคัญด้านนโยบายและการบริหารของประเทศเยอะมากจริงๆ
อย่างเช่นใครบ้างคะพอยกตัวอย่างได้ไหมคะ
โอ้โหเยอะมากครับตั้งแต่ระดับอดีตนายกรัฐมนตรีอย่างท่านชวนหลีกภัยท่านสมชายวงศ์สวัสดิ์รองนายกอย่างท่านสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ไปจนถึงระดับนานาชาติเลยนะครับอย่างดร.สุภชัยพานิชพักอดีตผู้อำนวยการ WTO แล้วก็เลขาธิการ UNCTAD
โหแต่ละท่านนี่ระดับประเทศระดับโลกทั้งนั้นเลย
ใช่ครับยังไม่รวมรัฐมนตรีปลัดกระทรวงผู้บริหารระดับสูงในภาคเอกชนแล้วก็นักวิชาการอีกนับไม่ถ้วนเลยครับคือการที่มีผู้บริหารระดับสูงที่จบจากนิด้าจำนวนมากในแวดวงนโยบายเนี่ยมันสะท้อนชัดเจนว่าสถาบันได้ทำหน้าที่ผลิตผู้นำเชิงเทคนิคหรือเทคโนแครกตามเจตนารมณ์ดั้งเดิมได้เป็นอย่างดี
จริงด้วยค่ะเห็นภาพชัดเลยสอดคล้องกับพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกเลยนะคะที่ทรงคาดหวังให้บัณฑิตนำความรู้ความสามารถไปพัฒนาประเทศชาติ
ถูกต้องครับโดยสรุปแล้วเนี่ยนิด้าก็คือสถาบันที่มีอัตลักษณ์ชัดเจนมากๆนะครับมุ่งสร้างผู้นำด้านการบริหารและการพัฒนาผ่านการเรียนการสอนที่เฉพาะทางระดับสูงแล้วก็ได้พิสูจน์บทบาทสำคัญต่อสังคมไทยมากกว่าครึ่งศตวรรษแล้วครับจากแรงบันดาลใจในพระราชดำริสู่การเป็นสถาบันชั้นนำที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็ให้แง่คิดเยอะมากเลยค่ะจากแนวคิดสู่การสร้างสถาบันที่หล่อหลอมผู้นำประเทศจริง
ๆครับผมแล้วก็อาจจะขอทิมท้ายด้วยคำถามชวนคิดไว้นิดนึงนะครับว่าการมีสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นผลิตนักบริหารและนักพัฒนานโยบายโดยเฉพาะแบบนี้ได้เนี่ยมันมีนัยยะสำคัญต่อการกำหนดทิศทางแล้วก็การขับเคลื่อนประเทศในระยะยาวอย่างไรบ้าง
น่าคิดต่อมากค่ะ
ครับการสร้างผู้นำเฉพาะทางแบบนี้มันส่งผลดีหรืออาจจะมีข้อควรพิจารณาอะไรในภาพรวมของการพัฒนาประเทศบ้างอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจให้เราไปขบคิดกันต่อได้ครับ